Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Forensic Psychology, A Very Short Introduction, karya David Cantor ialah pengenalan ringkas tetapi padat tentang cara ilmu psikologi digunakan dalam proses undang-undang dan keadilan. Jenayah. Buku bukan fiksyen ini membincangkan bidang yang sering digambarkan secara sensasi dalam media, seperti pengesanan pembohongan, pemprofilan pesalah, pembunuh bersiri, isu kewarasan tertuduh dan pemilihan juri. Namun, Cantor mengalihkan tumpuan daripada mitos dramatik kepada persoalan yang lebih penting, iaitu apakah bukti psikologi yang benar-benar boleh membantu polis, mahkamah, pihak tertuduh, mangsa serta institusi penjara. Sebagai tokoh yang berkait rapat dengan perkembangan psikologi penyiasatan, beliau menerangkan hubungan antara penyelidikan tingkah laku manusia dan keputusan perundangan. Skopnya juga tidak berhenti pada usaha mengenal pasti pelaku jenayah. Buku ini meliputi penilaian risiko kesalahan berulang, keterangan pakar di mahkamah dan rawatan serta pemulihan selepas sabitan. Oleh itu, buku ini berfungsi sebagai peta asas yang jelas untuk memahami bidang forensik secara menyeluruh. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, psikologi forensik menghubungkan bukti tingkah laku dengan keperluan undang-undang. Cantor menerangkan psikologi forensik sebagai penggunaan pengetahuan psikologi dalam keseluruhan proses undang-undang dan jenayah. Bukannya sekadar usaha membaca fikiran penjenayah. Takrif ini penting kerana undang-undang memerlukan keputusan yang boleh dipertanggungjawabkan. Manakala psikologi meneliti korak tingkah laku, ingatan, emosi, personaliti dan keadaan mental. Pertemuan dua bidang ini tidak semestinya mudah. Ahli psikologi lazimnya membuat kesimpulan berdasarkan kebarangkalian dan bukti kajian. Tetapi mahkamah perlu membuat keputusan praktikal tentang tanggungjawab. Kebolehpercayaan saksi, hukuman atau keselamatan awam. Buku ini menunjukkan bahawa sumbangan psikologi boleh berlaku pada banyak peringkat. Ia boleh membantu penyiasatan polis, menjelaskan tingkah laku tertuduh kepada mahkamah, menilai keperluan seseorang banduan dan menyokong proses pemulihan. Dalam konteks Malaysia, pembaca boleh mengaitkannya dengan keperluan menilai keterangan secara berhati-hati, terutama apabila kes melibatkan tekanan semasa soal siasat trauma mangsa atau dakwaan gangguan mental. Pendekatan Cantor menekankan bahawa psikologi bukan pengganti undang-undang atau bukti fizikal. Sebaliknya, ia menyediakan kerangka untuk memahami faktor manusia yang boleh menguatkan, menjelaskan atau mengahadkan tafsiran terhadap bukti. Ini menjadikan bidang tersebut relevan kepada keadilan, bukan hanya kepada kes jenayah berprofil tinggi. Kedua, pemprofilan pesalah dan penyiasatan perlu berasaskan corak. Bukan firasat dramatik, salah satu perkara yang menarik dalam buku ini ialah perbincangan tentang peranan psikologi dalam membantu menyiasat jenayah dan mengesan pelakunya. Pemprofilan pesalah sering dikaitkan dengan gambaran televisyen tentang pakar yang terus meneka umur, pekerjaan atau latar belakang pelaku daripada satu petunjuk kecil. Cantor meletakkan isu ini dalam rangka yang lebih berhati-hati. Nilai psikologi penyiasatan terletak pada pemerhatian sistematik terhadap tingkah laku, konteks jenayah dan korak yang mungkin menghubungkan kes. Bukannya dakwaan bahawa seseorang pakar mempunyai intuisi luar biasa. Logiknya mudah tetapi penting. Tingkah laku ketika jenayah boleh mengandungi maklumat. Namun maklumat itu perlu dibandingkan dengan data, diuji terhadap penjelasan alternatif dan digunakan bersama bukti lain. Ia tidak boleh dianggap sebagai bukti muktamad identiti seseorang. Pemprofilan yang bertanggungjawab boleh membantu polis menyusun keutamaan siasatan, memahami kemungkinan hubungan antara kes atau membina strategi temu bual. Tetapi ia juga mempunyai batas kerana manusia dan keadaan jenayah sangat pelbagai. Penekanan ini berguna bagi pembaca yang mahu membezakan antara penyiasatan profesional dengan naratif media. Dalam mana-mana sistem penguatkuasaan undang-undang, termasuk di Malaysia, kaedah yang telus dan berasaskan bukti lebih penting daripada kesimpulan pantas. Buku ini mengingatkan bahawa tujuan analisis psikologi ialah memperbaik keputusan penyiasatan, bukan mencipta kepastian palsu. Ketiga, pengesanan pembohongan. Saksi dan juri menunjukkan batas penilaian manusia. Cantor memasukkan pengesanan pembohongan dan pemilihan juri sebagai contoh isu forensik yang popular tetapi rumit. Kedua-duanya berkaitan dengan kecenderungan manusia untuk menilai sama ada seseorang itu jujur, boleh dipercayai atau dipengaruhi oleh maklumat tertentu. Dalam proses undang-undang, penilaian seperti ini membawa kesan besar kerana keterangan saksi, pengakuan dan persepsi terhadap tertuduh boleh mempengaruhi hasil sesuatu kes. Buku ini membantu pembaca melihat bahawa kebolehpercayaan bukan sesuatu yang boleh ditentukan hanya melalui gaya bercakap, ekspresi muka atau rasa yakin pemerhati. Seseorang boleh kelihatan gugup tanpa berbohong dan seseorang yang bercakap dengan tenang tidak semestinya benar. Begitu juga, keputusan juri boleh dipengaruhi oleh cara maklumat dibentangkan, andaian sosial dan tanggapan awal terhadap pihak yang terlibat. Psikologi forensik meneliti proses ini supaya sistem keadilan tidak terlalu bergantung pada penilaian spontan. Di Malaysia, perbicaraan jenayah lazimnya diputuskan oleh hakim dan bukannya juri, tetapi persoalan asasnya masih relevan. Pegawai penyiasat, peguam, hakim dan orang ramai tetap perlu mentafsir keterangan manusia. Maka, nilai perbincangan canta bukan pada menyediakan helah mengenal pasti pembohongan. Nilainya ialah mendidik pembaca bahawa ingatan, komunikasi dan pertimbangan manusia mempunyai kelemahan yang mesti diurus melalui prosedur, bukti sokongan dan penelitian yang adil. Keempat, gangguan mental dan isu kewarasan tidak menyamakan penyakit dengan jenayah. Peranan gangguan mental dalam jenayah, termasuk isu kegilaan atau kewarasan dari sudut undang-undang, ialah tema utama yang dibincangkan Cantor. Buku ini membezakan dua perkara yang sering dicampur adukkan oleh perbualan awam. Pertama, seseorang mungkin mengalami gangguan mental. Kedua, undang-undang perlu menentukan sama ada keadaan mental itu berkaitan dengan tahap tanggungjawabnya bagi sesuatu perbuatan. Kedua-dua persoalan ini tidak sama dan tidak boleh dijawab melalui label mudah seperti gila atau bahaya. Psikologi forensik boleh menyumbang melalui penilaian pakar tentang fungsi mental seseorang, sejarah klinikal yang berkaitan, serta bagaimana keadaan itu mungkin mempengaruhi pemahaman atau kawalan tingkah laku pada masa yang relevan. Namun, ahli psikologi tidak mengambil alih tugas mahkamah. Mereka menyediakan pandangan profesional, sedangkan piawaian undang-undang dan keputusan muktamad tetap berada dalam proses kehakiman. Cantor juga mengajak pembaca menolak andaian bahawa jenayah serius sentiasa berpunca daripada gangguan mental, atau bahawa semua individu dengan masalah kesihatan mental cenderung melakukan keganasan. Andaian itu bukan sahaja tidak tepat, malah boleh meningkatkan stigma dan mengaburkan faktor lain seperti keadaan sosial, peluang, hubungan atau corak tingkah laku. Untuk pembaca Malaysia, tema ini penting dalam perbincangan yang lebih berbelas ihsan tentang kesihatan mental, sambil mengekalkan keperluan terhadap penilaian risiko dan perlindungan masyarakat. Buku ini menekankan ketelitian, bukan sensasi. Akhir sekali, penjara. Risiko kesalahan berulang dan pemulihan ialah sebahagian daripada keadilan. Buku ini tidak menghadkan psikologi forensik kepada saat sebelum atau semasa perbicaraan. Cantor turut membincangkan penggunaan psikologi dalam penjara, khususnya bagi pengurusan, rawatan, pemulihan dan penilaian kemungkinan seseorang melakukan kesalahan semula. Tumpuan selepas sabitan ini memperluas makna keadilan jenayah. Sistem tidak hanya perlu menentukan siapa yang bersalah dan apakah hukuman yang wajar, tetapi juga perlu mempertimbangkan cara mengurangkan bahaya pada masa depan. Penilaian risiko kesalahan berulang tidak patut difahami sebagai ramalan mutlak tentang nasib seseorang. Ia merupakan usaha untuk mengenal pasti faktor yang boleh meningkatkan atau mengurangkan risiko agar tahap pengawasan, intervensi dan sokongan boleh dirancang dengan lebih munasabah. Pendekatan ini menuntut keseimbangan. Jika risiko dipandang terlalu ringan, keselamatan orang ramai boleh terjejas. Jika ia dinilai secara terlalu keras atau tetap, seseorang boleh dinafikan peluang pemulihan berdasarkan andaian yang tidak adil. Cantor meletakkan rawatan dan rehabilitasi sebagai tugas praktikal psikologi forensik. Ini bermaksud memahami keperluan individu, tingkah laku yang berkait dengan kesalahan dan keadaan institusi yang boleh menyokong perubahan. Bagi pembaca yang mengikuti isu penjara dan pemulihan di Malaysia, buku ini menawarkan rangka penting, iaitu hukuman, pengurusan risiko dan usaha kembali kepada masyarakat perlu dinilai bersama. Pendekatan berasaskan psikologi boleh menjadikan keputusan lebih tersusun dan kurang bergantung pada stereotip. Kesimpulannya, Forensic Psychology, A Very Short Introduction, sesuai untuk pelajar psikologi, kriminologi, undang-undang atau bidang penguatkuasaan, serta pembaca umum yang mahu memahami apa sebenarnya dilakukan oleh ahli psikologi dalam sistem keadilan. Buku ini juga berguna kepada pembaca yang sering menemui istilah seperti profil jenayah, pengesan pembohongan, kewarasan tertuduh dan pembunuh bersiri dalam berita atau drama, tetapi mahu memisahkan fakta profesional daripada gambaran popular yang berlebihan. Manfaat utamanya ialah pembaca mendapat kerangka untuk bertanya soalan yang lebih baik. Apakah jenis bukti yang menyokong penilaian psikologi? Apakah batas kepakaran pakar? Bagaimanakah keadaan mental berbeza daripada tanggungjawab undang-undang? Dan mengapa pengurusan pesalah selepas sabitan sama penting dengan penyiasatan awal? Keistimewaan buku Cantor, berbanding banyak buku pengenalan yang hanya menumpukan satu sudut seperti profil jenayah atau psikologi pembunuh bersiri, ialah liputannya yang merangkumi rantaian penuh proses keadilan. Ia bergerak daripada penyiasatan kepada mahkamah, kemudian kepada penjara dan rehabilitasi. Gaya siri Very Short Introductions juga menjadikannya titik mula yang praktikal, bukan teks latihan klinikal atau manual prosedur. Oleh sebab itu, buku ini tidak menawarkan jawapan mudah kepada kes jenayah yang kompleks. Sebaliknya, ia menerangkan bagaimana pemikiran psikologi yang berasaskan bukti boleh digunakan dengan berhati-hati apabila keputusan melibatkan kebebasan individu, keselamatan masyarakat dan keadilan. Jika anda ingin menyokong David Cantor, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.